Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili Hamdiju Lipovaču, predsjednika vlade Unsko-Sanskog kantona. Osumnjičen je da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja. U njegovoj matičnoj stranci SDP-u kažu.
Moje mišljenje je da pravna država u svakom trenutku treba da radi svoje. Naravno, tu treba uvijek uzeti obzir da postoji jedna prezumpcija nevinosti, da niko nije kriv dok se ne dokaže u sudskom postupku.
I dok je trajalo hapšenje Hamdije Lipovače na gradskom trgu u Bihaću, okupilo se nekoliko stotina nastavnika i profesora, policajaca, državnih službenika, nezadovoljni zbog kašnjenja plate i tri topla obroka.
Žalosno da ovaj broj ljudi, dakle, na ovaj način traži svoje zarađene plate, dakle, a ne isplaćene.
Osim u Bihaću, protest su održali i radnici u Tuzli, a u Banja Luci se održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj treba da bude izabrana nova vlada. Mandatarka za njen sastav Željka Cvijanović izložila ekspoze.
Cilj nove vlade u narednom četvorogodišnjem periodu biće izgradnja stabilne ekonomije sa pozitivnom stopom privrednog rasta.
Pakistanski premijer Nawaz Sharif ukinuo moratorij na smrtnu kaznu za slučajeve povezane sa terorizmom. Ruski, francuski i ukrajinski predsjednici te njemačka kancelarka usaglasili se tokom telefonskog razgovora da je neophodno da se što prije sastane kontakt grupa za rješenje sukoba u Ukrajini. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici federalne policije po naredbi tužilaštva Unsko-Sanskog kantona uhapsili su u Bihaću kantonalnog premijera Hamdiju Lipovaču. U saopštenju kantonalnog tužilaštva se kaže kako je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Tokom poslijepodneva uhapšen je direktor preduzeća Agra, Alen Gluhalić, zbog postojanja osnovane sumnje da je skupa s Lipovačom počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Istovremeno na glavnom bihaćkom trgu okupilo se nekoliko stotina ljudi, prosvjetnih radnika, policajaca, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova kantona. Oni su protestovali zbog kašnjenja plata i tri topla obroka, kao i inicijative kantonalne vlade da se za 6% smanje plate kako bi radnici uopšte mogli biti isplaćivani. U Banja Luci u toku posebna sjednica Narodne skupštine RS-a. Na sjednici bi trebalo biti imenovan premijer i nova entitetska vlada. Radi se o istoj premijerki Željki Cvijanović i uglavnom istovjetnom ministarskom sastavu iz prošlog saziva. Prvi sastanak zvaničnika tužilaštava BiH, Hrvatske i Srbije održan je u Sarajevu, a povodom inicijative za osnivanje zajedničke komisije čije će sjedište biti u ovom gradu. Komisija će raditi analizu i pregled predmeta kao i rješenja za procesuiranje predmeta ratnih zločina, čije se izvršenje i procesuiranje proteže na teritoriji dviju država. Najmanje 6 osoba je ubijeno pošto su talibanski ekstremisti upali jutros u predstavništvo Kabulske banke u glavnom gradu provincije Helmand. Za sada se ne zna koliko se ljudi nalazi unutar zgrade. Pakistanski premijer Nawaz Sharif ukinuje moratorij na smrtnu kaznu za slučajeve povezane s terorizmom. Odluka je uslijedila dan nakon što su talibani u vojnoj školi u Peševaru ubili više od 140 ljudi, među kojima čak 132 učenika. Pentagon je potvrdio nagomilavanje vojske duž ruske granice kako bi se osigurali dugoročni mir i stabilnost u regionu, izvijestili su ruski mediji. Predstavnik Pentagona rekao je da je vojno prisustvo alijanse povećano, ali da se sve operacije sprovode krajnje transparentno. Ruski, francuski i ukrajinski predsjednici Putin, Hollande i Porošenko te njemačka kancelarka Merkel saglasili su se tokom telefonskog razgovora da je neophodno da se što prije sastane kontakt grupa za rješenje sukoba u Ukrajini. Oni su kao prioritetne zadatke označili razmjenu zarobljenika i povlačenje teškog naoružanja iz zone sukoba. Hamas je pozdravio odluku Europskog suda o skidanju te islamističke grupe sa liste terorističkih organizacija. Evropski sud je naime ocijenio da stavljanje Hamasa na crnu listu 2001. nije bilo osnovano na pravnim temeljima, već na osnovu pisanja medija i interneta. Vrijeme sutra, ujutro pretežno oblačno s postepenim smanjenjem tokom dana. Ujutro hladno od 0 do 9, a tokom dana između 8 i 15 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su jutros Hamdiju Lipovaču, predsjednika vlade Unsko-sanskog kantona, te Alena Gluhalića, vlasnika građevinske firme Agra, koja je dobila posao na izgradnji sportskog centra Stens u Bihaću. Akcija se provodi po nalogu kantonalnog tužilaštva Bihać. I dok je trajalo hapšenje na gradskom trgu u Bihaću, okupilo se nekoliko stotina nastavnika i profesora, policajaca, državnih službenika, nezadovoljnih zbog kašnjenja plate i tri topla obroka. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Lipovaču su uhapsili pripadnici Federalne uprave policije jutros oko 10 sati u porodičnoj kući u Bihaću. Nakon hapšenja uslijedio je pretres zgrade kantonalne vlade i još nekoliko objekata. Akcija je provedena po nalogu kantonalnog tužilaštva Bihać, koji se oglasilo saopćenjem za javnost u kojem ističu da je do hapšenja došlo zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. Uz Lipovaču slobode je lišen i Alen Gluhalić, direktor građevinske firme Agra, koja izvodila radove na sportsko-rekreativnom centru Stens, a gdje su posljednjih dana intenzivirane istražne radnje i vještačenja. Pored Stensa istražuje se i gradnja gradskog trga, uvjeti pod kojima je općina Bihać otpisala više stotina hiljada maraka kamata Balkan Investment Banci, privatizacija Una banke te još neki drugi poslovi za vrijeme dok je Lipovač obnašao funkciju bihaćkog načelnika. U SDP-u kažu da ne raspolažu sa dovoljno informacija da bi mogli nešto više reći o hapšenju predsjednika kantonalnog odbora ove stranke, Mahmut Alagić, općinska organizacija SDP-a Bihać.
Moje mišljenje je da pravna država u svakom trenutku treba da radi svoje. Naravno, tu treba uvijek uzeti obzir da postoji jedna prezumpcija nevinosti, da niko nije kriv dok se ne dokaže u sudskom postupku.
A na gradskom trgu u Bihaću protestiralo je oko 6.000 budžetskih korisnika nezadovoljnih odnosom aktualnih vlasti prema njima.
Protestni skup upozorenja ima za cilj poručiti vlastima Unsko-sanskog kantona da sindikate moraju prihvatiti kao ravnopravne socijalne partnere.
Žalosno da ovaj broj ljudi, dakle, na ovaj način traži svoje zarađene plate, dakle, a ne isplaćene.
Mahmut Alagić, sindikat policije Unsko-sanskog kantona.
Pred novu godinu, ako ne dođe do ispunjavanja minimum zahtjeva naši, da ćemo mi vjerovatno ići u generalni štrajk.
A u krugu tvornice protestirali su i otpušteni radnici Bihaćke bire. Nakon sastanka sa upravom dogovoreno je da će otpremnine radnicima biti isplaćene u 4 rate. No otpušteni radnici ipak će podnijeti tužbe zbog nezakonitih otkaza, što je ranije utvrdila i inspekcija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas su protesti održani u Tuzli. Pred zgradom pravosudnih institucija okupili su se radnici koji već godinama ukazuju na brojne nezakonitosti koje su se prilikom privatizacije dogodile u njihovim firmama. Danas su im podršku dali radnici AIDE koji su pozvali pravosudne institucije da pokrenu istrage za, kako tvrde, kriminal u toj tvornici koja je u 100%-nom državnom vlasništvu, zabilježila Maja Nikolić.
Iz srijede u srijedu sve više radnika, ali i firmi koji se pridružuju prosvjedima pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Danas su došli radnici Grafopaka iz Gračanice. Još prije 18 mjeseci završili su na ulici. Asmir Behaderović.
Duguju nam plate, duguju nam staž i mi ne znamo više koliko. Ne znaš pravo, dobili smo sudske presude za staž i sve, ali to samo možeš baciti u vodu.
Radnici AIDE kažu da ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona ne održi sjednicu do ponedjeljka i ne udovolji njihovim zahtjevima, oni stupaju u štrajk glađu. Tomislav Galušić.
Na kraju krajeva nama ništa ne preostaje drugo da štrajkujemo glađu. Mi više ne znamo sami svi šta da radimo. Policija ne da blokiramo ceste, hoće da nas apsi, ne daju nam ni da blokiramo njihove ustanove. Rekli su ni to ne može. Neko mora da ove radnike jadne zbrinjava, da nađe rješenje neko, da ljudi nisu više po ulicama.
Pod prozorima tužiteljstva radnici se nisu danas libili pozvati tužitelje na odgovornost. Kažu da se kriminal želi prikriti.
Nek niko ne radi, ja radim za sto maralko. Nikakve nema prava uopšte. Eto, džaba radim. Dobil ti roba za sto maralko, ne bi. Niko nema, nije na vrijeme.
Lopovi! Lopovi!
Radnici Gredelj Revoma najavili su za sutra blokadu željezničkog prometa jer su željeznice Federacije Bosne i Hercegovine odustale od plana da ih uzmu u svoje vlasništvo.
Ta informacija nas je jučer dotukla i koja ne znam na šta će izaći. Samo znam jedno da od sutra u Dobošnici ispod nadvožnjaka koji se kreću vagoni željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, da nijedan vagon neće proći iz tog razloga što su nas toliko prevarili.
Iz Skupštine Tuzlanskog kantona se ni danas nisu očitovali kada će sjednica biti zakazana. Međutim, radnici kažu da i kada bude zakazana, oni će se masovno okupiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj treba da bude izabrana nova vlada. Mandatarka za njen sastav Željka Cvijanović izložila je ekspoze i saopštila imena ministara koji bi trebalo da čine novu izvršnu vlast u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, informiše Erdovan Katana.
Cilj i zadatak nove entitetske vlade prema riječima mandatarke Željke Cvijanović biće jaka, stabilna, prosperitetna i demokratska Republika Srpska sa očuvanim nadležnostima.
Cilj nove vlade u narednom četvorogodišnjem periodu biće izgradnja stabilne ekonomije sa pozitivnom stopom privrednog rasta koji osigurava dugoročni rast životnog standarda naših građana i povećanje zaposlenosti. Stopa privrednog rasta biće mjera uspjeha ove vlade.
Mandatarka Cvijanović najavila je unapređenje privrednog ambijenta i reforme u javnom sektoru od vlade do lokalnih zajednica, ali i u drugim oblastima.
Reforma javnih preduzeća, reforma zdravstvenog sektora, reforma finansijskog sektora, reforma pravosuđa i borba protiv kriminala i korupcije.
Opozicija je očekivano kritikovala ekspoze mandatarki, naglasivši da se on ne razlikuje od onog iz 2013. godine. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Da su se ponovile ponovno iste želje, iste teze, a da u prethodnom periodu iz prethodnog ekspozea gotovo ništa nije urađeno ili gotovo ništa ozbiljno nije urađeno. Ja sam svjestan da se Republika Srpska nalazi u velikim problemima. Dijelom iz izlaganja predsjednice vlade osjeti se da se ti problemi prepoznaju.
15. po redu vlada ovog BH entiteta trebali bi da čine 8 ministara iz SNSD-a, 4 iz Socijalističke partije, 3 iz Demokratskog narodnog saveza i 1 iz Hrvatske demokratske zajednice BiH. U novoj vladi 7 ministara trebalo bi da zadrže svoje resore, a 9 ministara bilo bi novih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Policija Brčkog distrikta uhapsila je 7 osoba koje se dovode u vezu neovlaštene proizvodnje i rasturanje opojnih droga te upućivanje prijetnji policijskim službenicima. Zoran Matkić.
Glasnogovornik policije Brčkog distrikta Halid Emkić kaže da je tijekom akcije taksi na 6 lokacija izvršeno 20 pretresa.
Je u policiju priveli 7 lica, dakle organizovane kriminalne grupe koja je pored izvršenja krivičnih djela iz oblasti neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, upućivala prijetnje ugrožavanja sigurnosti policijskih službenika.
Svi uhićeni su privedeni u policiju i nad njima se vrši kriminalistička obrada.
U pretresima je pronađena droga, heroin i marihuana, pronađen je pribor za rasturanje narkotičkih sredstava, određena količina novca, kao i jedno putničko vozilo koje je privremeno oduzeto.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
15 sati i 14 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili Hamdiju Lipovaču, predsjednika vlade Unsko-sanskog kantona, osumnjičen da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja. Na gradskom trgu u Bihaću okupilo se nekoliko stotina nastavnika, profesora, policajaca, državnih službenika, nezadovoljni zbog kašenja plate i 3 topla obroka. Protest održali i radnici u Tuzli. U Banja Luci se održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj treba da bude izabrana nova vlada. Pakistanski premijer Nawaz Sharif ukinuo moratorij na smrtnu kaznu za slučajeve povezane sa terorizmom. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Već 7 mjeseci srednjovjekovna tvrđava Gradina, najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u Doboju, je bez nadzora.
Prepuštena sama sebi.
Treba je održavati, ali nažalost niko ne vodi računa o tome.
Večeras će u Sarajevskoj vijećnici javnosti biti predstavljena prva monografija ovog zdanja, jedne od glavnih znamenitosti glavnog bosansko-hercegovačkog grada.
I ona predstavlja jedan zbir, jedan dobar, pouzdan zbir činjenica i mislim da prilično vjerno sve ove faze, sve mijene, sve procese prilično vjerno predstavlja.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel poručili su u telefonskom razgovoru predsjednicima Rusije i Ukrajine da više ne gube vrijeme i da počnu pregovore o rješavanju ukrajinske krize. Istovremeno Bijela kuća najavljuje da će predsjednik SAD-a Barack Obama potpisati zakon o dodatnim sankcijama Rusiji. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Hollande i Merkelova su apelovali na Putina i Porošenka da razgovori u okviru kontakt grupe treba što pre da počnu i dovedu do konkretnih rezultata u trajnom prekidu vatre, razmjeni zarobljenika i poboljšanju humanitarne situacije na teritorijama pod kontrolom separatista na istoku Ukrajine. Konvoji iz Ukrajine, Rusije i Europske unije moraju biti raspoređeni u skladu sa ukrajinskim zakonom, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva. Hollande i Merkelova su istakli da je važno ići naprijed i ne gubiti više vrijeme. Razgovor je, kako se navodi, obavljen uoči samita Europske unije koji počinje u četvrtak, a na kojem će biti reči o situaciji u Ukrajini. Istovremeno Bela kuća je saopštila da će predsjednik SAD-a Barack Obama potpisati novi zakon Američkog kongresa kojim se odobravaju dodatne sankcije protiv Rusije, koju Zapad smatra odgovornom za oružani sukob u Ukrajini. Bela kuća naglašava da tekst tog propisa ostavlja predsjedniku slobodu kako da praktično postupi u vezi sa sankcijama. Obama je u više navrata ponovio da smatra kontraproduktivnim nametanje dodatnih američkih sankcija bez koordinacije sa Europskom unijom. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry ocenio u Londonu da je Rusija posljednjih dana učinila neke konstruktivne poteze za smanjivanje tenzije u Ukrajini i da bi, ukoliko tako nastavi, Washington mogao ukinuti sankcije prema toj zemlji, prenosi Reuters.
Iz regije na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Europe u Beogradu napravljeni su i prvi dogovori. Dva sporazuma o saradnji srbijanske i mađarske željeznice te saradnji carinskih organa Kine, Srbije, Mađarske i Makedonije, informiše Ljudmila Cvetković.
Premijeri su zadovoljni dogovorom. Kineski premijer Li Keqiang očekuje da će pruga biti završena za 2 godine. Kaže da je Evropska unija najveći trgovinski partner Kine i da je potrebno da se povećaju dalji privredni odnosi, a da će ova pruga u tom odigrati značajnu ulogu.
To će omogućiti da se interes i Kine i zemalja centralne i istočne Europe što bolje i brže ostvaruje i to će podstaći ekonomiju i doneti benefite i Kini i zemljama Europe.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger kaže za naš radio da je sada teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresovana bez političkih razloga. Nekih velikih ekonomskih razloga za Kinu ja ne vidim ukoliko to ne gledamo kroz ulazak na područje Evropske unije, kaže Menzinger. Na pitanje zašto su kineska ulaganja važna za Balkan i za istočnu i centralnu Evropu, Menzinger odgovara.
Pošto drugih nema, to je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I da nakon napada u Pakistanu u kojem je ubijeno 132 djece, svijet je u šoku. U ovoj zemlji terorizam je pustio korijene, a mete su bile različite, kaže u intervju za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Nedim Makarević. U cijelosti ga možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju izdvajamo.
On je pustio korijene jako dugo. Većina ljudi je ovdje optimistična. Ja nisam, dovoljno sam dugo ovdje da mogu imati realan presjek situacije. Mislim, samo tokom ove godine pakistanski talibani su širom Pakistana izvršili više terorističkih napada u kojima je u svakom od njih poginulo više desetina nedužnih građana. Znači, mjete su im različite. U Islamabadu je napad više na suču, što sam pomenuo. U Karačiju na aerodrom, to je bila prava vojna akcija, raketni napad. Pa opet u Islamabadu na pijacu među ljude, među civile, zatim na granični prijelaz sa Indijom, i to je nešto što sam vidio, doživio kako su i tada bile jake mjere, vojne mjere, i opet su uradili to što su radili. i sad su to uradili u školu, bez komentara, svaki normalan čovjek se tužasni. I ti teroristički napadi i ubistva su bila svakodnevnica i ja se bojim da će ostati, jer terorizam pakistanskih talibana, ali ne samo njih, jer džaci koji su preživjeli masakri djeluju da je razgovor između terorista vođen na stranom jeziku, znači imamo tu i strane elemente, duboko je pustio korijene širom Pakistana i pitanje koliko dugo će biti potrebno bilo ko da je na vlasti u Pakistanu da se isti iskorijeni. Jer su očigledno jako dobro organizovani, očigledno su jako dobro financirani, očigledno strani faktori su na terenu, tako da će borba biti duga i teška, veoma teška.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Javni dug Bosne i Hercegovine na kraju septembra ove godine dostigao je gotovo 11 milijardi i 250 miliona maraka. Ekonomisti su mišljenja da će zbog nivoa duga i dospjelih potraživanja vrlo izvjesno u 2015. Bosna i Hercegovina doći u situaciju da ne može servisirati obaveze, čime će dublje potonuti u zaduživanje. Slušamo Milorada Milojevića.
U odnosu na kraj 2013. godine, unutrašnji i vanjski dug Bosne i Hercegovine samo za 9 mjeseci narastao je za preko 820 miliona maraka. Podaci su to Državnog ministarstva financija i trezora. Unutrašnji dug nešto je veći od 3 milijarde i 100 miliona maraka. Ti podaci govore da će se nova vlast suočiti sa veoma vrućim krompirom, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Mi nemamo tekućih prihoda, a ove godine će biti umanjen društveni proizvod u Bosni i Hercegovini, a otplatna rata će biti blizu milijardu i pol. Znači, to je nemoguće. Društveni proizvod će biti umanjen za skoro milijardu. Sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje i skoro se više nema šta ni prodati.
BiH je najviše dužna najpoznatijim svjetskim kreditorima država. Pomoćnica ministra financija i trezora Zakira Muratović nabrojala je najveća dugovanja.
Stanje duga prema Međunarodnom monetarnom fondu iznosilo je 1,93 milijarde. Europskoj banci za obnovu i razvoj iznosilo je 766 miliona konvertibilnih maraka. I Svjetskoj banci IDI stanje duga iznosilo je 1,777 milijarde.
Analitičari su mišljenja da će se morati krenuti sa radikalnim rezovima ako se želi barem usporiti enormni rast dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A o nužnosti ekonomskih reformi bilo je riječi i na Business Day konferenciji održanoj danas u Banja Luci. Cilj je da se zainteresovane grupacije upoznaju o mogućnostima i iskustvima iz regiona u realizaciji ekonomskih reformi. Gojko Veselinović.
Osnovni problemi privrednika u Republici Srpskoj jesu visoki nameti i zastario zakon o radu i to su osnovni zahtjevi gdje treba sprovesti reforme, tvrdi predsjednik Unije poslodavaca u ovom entitetu Predrag Zgonjanin. Prema njegovim riječima teško je u ovakvoj političkoj situaciji postići ciljeve poslovne zajednice iako stalno daju svoje prijedloge nosiocima vlasti.
I sve naše probleme iznosimo i na kraju napravimo i rješenja, kompletna rješenja, zakonska rješenja i ponudimo. Međutim, ta zakonska rješenja prolaze kroz još niz institucija, vi dobro znate kolika je procedura, zato i na kraju dobijemo ono što oni kraju odglasaju, ne to što mi želimo.
Iako privrednici često zamjeraju medijima da ih ne podržavaju dovoljno u njihovim nastojanjima, drugačije viđenje ima sociolog Ivan Šijaković koji ističe da mediji ne pokreću reforme, već poslovna zajednica to mora učiniti, ali kod nas ona ima strah od vlasti i zato ćuti.
To što nikada ne iznesu svoje primjedbe vladi, oni se prosto boje na taj način. Znaju oni da može da ih pošalje ili neku inspekciju ili tako nešto, jer prosto vlada funkcioniše po principu upravljanja strahom.
Donošenje novog zakona o radu poslodavci u ovom entitetu često ističu kao osnovni zahtjev i tu nastaje sukob sa sindikatom. Borislav Miljanović, direktor agencije Represent Communications iz Beograda, kaže da je to nužnost i da je vlast u Srbiji to učinila bez pregovora sa socijalnim partnerima i tako progurala svoje ekonomske reforme. Zaključak Business Day konferencije jeste da su ekonomske reforme neophodne te da se mogu ostvariti samo ako vlast, poslovna zajednica i mediji zajedno sarađuju kako bi pronašli najbolja rješenja i pripremili javno mnenje na njihovo prihvatanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. U kantonu Sarajevo povećan je broj djece oboljele od upale pluća. Najčešći su slučajevi atipične, odnosno virusne upale pluća koja se prenosi sa osobe na osobu, ali i tipične koja nije prenosna. Epidemije još nema, ali ljekari savjetuju oprez i jačanje imuniteta. Arman Šarkić, portparol Sarajevskog doma zdravlja za naš radio izjavio.
Prema izvještajima s terena u posljednje vrijeme bilježimo nešto veći broj atipičnih
upale pluća i tipične upale pluća, dakle radi se o pneumoniji, najviše obuhvaćeno djeca školski i predškolski uzrast. Simptomi su popraćeni dakle visokom temperaturom, bolovima u nogama i mišićima, te suhi kašljem. Suhi kašalj karakteriše simptom kod atipične pneumonije, dok kod tipične pneumonije imamo kašalj sa pojačanim iscijetkom sekretom koji je također popraćeno visokom temperaturom. Stanje nije alarmantno, ne radi se o epidemiji, ali je činjenica da je nešto veći broj od godišnjeg prosjeka.
Već 7 mjeseci srednjovjekovna tvrđava Gradina, najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u Doboju, je bez nadzora. Devastiranje započeto neposredno poslije majske poplave je nastavljeno i danas. Nijedna nadležna institucija na lokalnom, entitetskom ili državnom nivou nije reagovala na uništavanje unutar zidina nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Arnes Grbešić ima detalje.
Tragovi vandalizma započetog neposredno poslije majske poplave i koji traje do danas vidljivi su od uništenih ulaznih vrata do ljetne pozornice, odnosno u svim dijelovima srednjovjekovnog utvrđenja, o čemu neki stanovnici Doboja kažu.
To me boli duša i srce kao građana, da je zapušteno, da je prepuštena sama sebi.
Treba je održavati, ali nažalost niko ne vodi računa o tome.
Nije dobro, ne valja pogledati.
Zbog devastiranja starog grada koji se nalazi u mjesnoj zajednici Čačija, njeni predstavnice su se prije mjesec i po dana obratili zvaničnicima gradske uprave, navodi predsjednik ove mjesne zajednice Nihat Hasukić.
Tražili smo ključ da se zaključa, da se ne pravi dalje ovo niko ništa.
Od majske poplave do danas najznačajnija kulturno-istorijska građevina je bez nadzora, jer se organizacija za razvoj turizma regije Doboj Rotor, koja je njome upravljala u posljednjih 9 godina, povukla uz obrazloženje da u tom periodu nije pronađeno sistemsko rješenje za njeno održavanje. U gradskoj upravi nam je rečeno da se za sva pitanja obratimo lokalnoj turističkoj organizaciji, čija direktorica Mitra Đuričić odgovara ovako.
Ja vam ne bih baš znala detaljno odgovoriti na to pitanje kada je riječ o koncesiji sa Rotorom.
Đuričić dodaje da je stari grad Doboj nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašen 2005. godine, te da je u odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine navedeno ko je nadležan za održavanje.
Član 2. Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi sva sredstva za upravljanje tvrđavom i financijska i ostala sredstva koja se odnose na uslove održavanja i na promociju same tvrđave.
Iz organizacije Rotor saopštili su i da nijedna nadležna institucija nije reagovala na uništavanje svega što je unutar zidina Dobojske gradine urađeno u posljednjih 10 godina uz pomoć međunarodnih donatora. Njena ulazna vrata su i dalje otvorena. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A večeras će u Sarajevskoj vijećnici javnosti biti predstavljena prva monografija ovog zdanja. Civilizacijski i kulturološki kontekst uobličio je književnik Valerijan Žujo. Evo što je rekao za naš program.
Vrijednost, važnost i originalnost ove knjige je u tome što je ona prva, što je ona jedina u 120-godišnjoj istoriji. I ona predstavlja jedan zbir, jedan dobar, pouzdan zbir činjenica i mislim da prilično vjerno sve ove faze, sve mjene, sve procese prilično vjerno predstavlja. A zapravo sve što je relevantno za vijećnicu kao zdanje, za vijećnicu kao sjedište gradske uprave Sarajeva, za vijećnicu u prvom redu kao sjedište nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i za jednu mučeničku građevinu, dakle ta mučenička sudbina vijećnice je također naglašena, jer ona zapravo odvaja od obične administrativne građevine. Njena mučenička smrt, što bi se reklo i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha. To je, meni se čini, najvažnije.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Zbog zloupotrebe položaja u Bihaću uhapšen kantonalni premijer Hamdija Lipovača. Policija Brčkog distrikta u borbi protiv narkodilera pretresla 17 lokacija, a istraga usmjerena protiv 7 osoba. Poslanici Narodne skupštine RS-a raspravljaju o sastavu nove vlade koju je predložila mandatarka Željka Cvijanović. Najmanje 6 osoba ubijeno pošto su talibani napali predstavništvo Kabulske banke u jednom afganistanskom gradu. Pakistanski premijer Nawaz Sharif ukinuo moratorij na smrtnu kaznu poslije terorističkog napada u kome je poginulo 140 ljudi. Sutra ujutro oblačno s postepenim smanjenjem tokom dana. Najviše temperature između 8 i 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.